Ozeáš, 6. kapitola, od 1. po 6. verš. Poďte, vráťme sa k Hospodinu. On nás roztrhal, on nás aj uzdraví. On nás zbil, on nás aj obviaže. O 2 dni nás oživí, na 3. deň dá nám poustať, aby sme žili pred ním. Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina. Jeho príchod je istý ako ranná zora. Príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. Čo robiť s tebou, Efraim? Čo urobiť s tebou, Júda? Veď vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, čo sa za účasu tratí. Preto som ich kresal prorokmi, zabíjal som ich rečou svojich úst a moje právo vychodí z ťa svetlo. Lebo lásku chcem a nie obete. Poznanie Boha viac ako zápaly. Ešte zjavenie Jána, 22. kapitola, od 12. verša po verš 17. Aj hľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta. Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lži. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda ranná. Duch a nevesta hovoria, príď. Kto počúva, nech povie, príď. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Je tu neraz prepiatosť citov, ktorá sa začína najprv obyčajným smútkom nad tým, čo okolo seba vidíme. Čo okolo seba vidíme v reálnom živote, čo vidíme cez médiá. Rôzne udalosti nami pohnú, plačeme. Rôzne udalosti sa nás dotknú. Sme naozaj potom ľuďmi, ktorí súcitia s inými. Dotýkajú sa nás menšie i väčšie tragédie. Raz zomrie neznámy človek, raz svetovo známy človek. A pri rôznych križovatkách alebo na tých križovatkách sa objavia zapálené sviečky, rôzne svetla, svetielka, signály, ktoré majú o tom hovoriť, že na blízku je nielen smiech, ale aj tragédia, plač. Že blízko človeka, ktorý je mocný, nie je len tá veľká perspektíva. Ja, človek, kráčam v predvoji ľudstva, ale objavuje sa aj náhly a nezvládnutelný zlom. A je plač nad veľkými i malými. Tá prepiatosť nadšenia, tá akási odhodlanosť, ktorá sa zdá záväzná, už budeme žiť inak, ktorú sme videli 11. septembra v roku 2001 alebo po 11. septembri v Amerike, keď celý svet strpol, pretože padali symboly svetového hospodárstva, ekonomiky, tak tá akási záväzná zodpovednosť, smutok, rozorovanosť sveta, ktorá sa začala prejavovať v koncentrovaných modlitbách vtedy v Amerike, na rôznych stretnutiach, kde boli sklonené hlavy. V novinách sa objavili titulky Ľudstvo už nikdy nebude po 11. septembri v roku 2001 také, aké bolo pred 11. septembrom a dnes. A potom zomrie niekto, koho poznal celý svet a opäť celý svet strpne a sa pýta, takto sa končí život? To sú tie zlomy, ktoré nemáme v rukách naozaj. Na čo teda máme čakať teraz? Možno volajú mnohé srdcia, príď ešte, vráť sa, náš milý synu, alebo ty obdivovaný človek, odkiaľ sa má vrátiť a ako? Sú to ľudia, ktorí, opakujem, sú známi na celom svete. Ich sláva možno obletela všetky končiny zeme a ozýva sa v srdciach ľudia aj sa bude ozývať, vráť sa, aspoň cez piesne, aspoň cez nejaké veci, ktoré sme mali radi, ktoré si nám ty predostrel ako hodnoty. Kde naše city alebo naše vnútorné stavy sa začali dostávať do zvláštneho pohybu. A takéto slovo príď sa potom stráca, potom nastáva opäť útom, citov, odhodlaní, zodpovednosti, záväzkov a tak je to aj medzi nami. Príď, Pane Ježiši, to sme volali Maranata s radosťou. Nie jeden brat, nie jedna sestra, moje ústa sa tým takmer píšili Maranata. Počúvame, ako to obletelo opäť nejaké mestá, ako spojilo to volanie Maranata, dve mesta, tri mesta, čas zeme. A potom príde opäť útln a potom sa člení čas tak, že máme opäť svoje veci. Musíme sa starať viac o svoju domácnosť, viac o svojich možno známych, možno musíme sa starať viac o veci v zamestnaní ako o veci v zbore, v duchovnom dome. Či to nie je normálne? No je to normálne. Hovoríme tým civilným jazykom. Ale aj keď sme tu hovorili veľakrát o rôznych rozhraniach, križovatkách, pečať tomu, ktorá križovatka patrí medzi tie finálne, dáva len sám Pán. Chveli sme sa a trápili a plakali a bolelo nás všeličo, čo sa týkalo našej nevery voči Pánu Ježišovi. Nás to bolelo a trápilo a boli sme niekedy naozaj ľuďmi, ktorí v chvení konali svoje spasenie a v bázni. A teraz čo čakať? A teraz čo čakať? Žalm 71. nám odpovedá. Čo čakať? Piatý verš. Lebo ty si mi nádejou, Pane. Hospodine, tebe dôverujem od svojej mladosti. Iný preklad hovorí, že Pán je našim očakávaním. Takže čo čakať teraz? Nejakú lepšiu náladu alebo atmosféru v cirkvi alebo doma v rodine alebo lepšie nejaké výhodnejšie veci, aby sa nám v rodine začali otvárať alebo nádejné nejaké perspektívnejšie dary, aby sa objavili nové vzťahy v rodine, pevnejšie. Čo očakávať v tejto dobe? Povedal som, že iný preklad hovorí to slovo nádej inak ako očakávanie, tak to prečítam, Žalm 71, 5. verš. Takže tu je to tak napísané. Lebo ty si mojim očakávaním, Pane. Pán je naozaj tvojim očakávaním, aj mojim. Pán je uprostred očakávaním pre tento zbor. Objavuje sa predsa len nádej opäť, ako sme neraz kázali, najprv tvrdé slovo, vážna pravda Božia, svetosť sa zjavuje, pri ktorej sa chvejeme, aj by sme sa možno až na smrť báli, keby to tak pokračovalo. A tu je opäť nádej. Ty si mojim očakávaním. Tebe dôverujem. Naozaj o to stojím. Len teba čakám. A tu sa ozýva slovo opusť niečo. Musíš niečo opustiť. Alebo niekoho, čo ťa doteraz zdržiavalo odo mňa, hovorí Pán. Človek musí niečo opustiť. Tak poznáme také nároky Božie, ktoré vedú ale k pokoju. Človek, muž, žena, muž opustí otca, matku, žena opustí otca, matku a majú tvoriť jedno puto zmluvne. No ale dnes nad tým by mávol takmer každý tretí človek rukou a povedal by, čo to za príklad mi tu uvádzaš. Aby sa tu nejaké zmluvné puto vytváralo medzi mužom a ženou. No tak rodina potom, nech je zmluvne viazaná. A na koho? Na seba samu? Tak keď na seba samu, tak sa vo svete musí uplatňovať potom proti inej rodine. Lebo keď na samu seba len izolovane, tak sa musí, ako to v tých vtipoch bývalo, keď nebudem kradnúť, tak budem okrádať rodinu svoju. Čiže ja musím postupovať hlava, nehlava proti všetkým so zástavou rodinného erbu. Ani sa ďalej nevenujme takejto línii, ale poďme k Ozeášovi, ktorý hovoril, alebo cez ktorého nám Pán povedal, že tu bola zmluva s ním uzavretá. S Pánom Ježišom Kristom v jeho krvi. Nová zmluva v jeho krvi na kríži. A tú zmluvu trhať a neočakávať svetosť Božiu pre svoj život každý deň, teda voľu Božiu ako svetu, Boží nárok jeho ako svetého, nemať toto volanie v srdci každé ráno, príď Pane, tak to potom znamená mať niečo iné v srdci. Ozeáš napísal, vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, ktorá sa veľmi rýchlo tratí. Takže žalmista povedal, že predsa sa vám tu dáva nádej, keď bude vašim očakávaním živý Boh. A aby sme mohli to zmluvne prijať to slovo, lebo my máme zmluvne prijímať slovo Božie. Kto ho neprijíma zmluvne, tak ho prijíma filozoficky, umelecky, pocitovo, ako som povedal, prepiato, nadšene. Tak teraz skúsme sa zaviazať vnútorne. Pane, ty si tú zmluvu pripravil, ty si ju na kríži naplnil v krvi Ježiša Krista. Teraz som postavený pred rozhodnutie zmluvne prijať tvoje slovo. Totiž my zmluvne neprijímame len 10 Božích prikázaní, ktoré povedzme memorujeme, ale zmluvne zasľúbenia. Veď to je zmluva, že keď sa niečo má naplňať v pravde a v láske, tak sa má naplňať s vernosťou, nie neverne. Poviem nejaké slovo v zbore pred Božou tvárou a potom ho nenaplním. Poviem niečo bratovi, sestre a potom na to nedbám. A tak ďalej. Nijaká zmluva, nijaká vernosť, nijaká dôvera k Bohu najprv a ochota sa zodpovedať v bázni a v chvení za zneužitie Božích skutkov. A potom nijaká zodpovednosť za marenie vzťahov medzi bratom a bratom. Nič. Alebo predsa niečo zmluvné zasľúbenie, príjmem, ale nie tak, že budem opäť hovoriť zajtra, pozajtra, aj tak nie na Boha čas. Aj tak máme niečo iné a budeme sa jeden druhému smiať a sťažovať a potom vlastne aký chaos tu vznikne medzi slovami, medzi zodpovednosťou, medzi väzbou vo vzťahoch. Takže je tu zmluvne, už musíme takto povedať, si v žalme napísané, že ty si mi nádejou, tou pravou nádejou živou, ktorá sa zjavuje len v krvi Ježiša Krista na kríži. Inú nádej nemáš. Keby si povedal, ja nepotrebujem krv Ježišovu, lebo ja budem činiť pokánie. A kto vyzná svoje hriechy, je napísané, bude mu odpustené. Ale odpustené nám nie je, pretože vyznávame hriechy, ale že sa pri vyznaní hriechov môžeme spoľahnúť, že Pán Ježiš Kristus na to odpovie, alebo už odpovedal svojim skutkom milosti, vyliatou krvou, a odpustenie je vo vyliatej krvi, teda v zmluve. A v zmluve zasľúbenia máme žiť potom, lebo je napísané, konajte spasenie. A my máme zodpovednosť voči Bohu takú aspoň, že keď sme povedali, že chceme sa budovať na duchovný dom, sväté kňazstvo, kňazstvo kráľovské, tak to máme robiť. Ale my, Pán mi dal nahliadnúť do jedného textu minule, to robievame nieraz tak, že ideme na prieskum do krajiny, do ktorej máme vojsť, to znamená do zasľúbení Božích, zmluvne do zasľúbení Božích, a my sa vraciame a hovoríme asi toto. Krajina je síce dobrá, zasľúbenia sú veľké a slávne, ale prekážky sú veľké tiež. Lebo tam, kam máme my ísť, na to miesto, kde máme my tú krajinu zaujať služobným spôsobom, aby sa tam rozožalo služobne, ako existuje služobná svieca, ktorá zapaľuje celý svietnik, tak tam, kde máme ísť, je množstvo obrov. Tam sú nepriatelia. Ovocie je krásne, pane. Pripravil si zasľúbenia, ktoré sú platné, ale my tam nemôžeme ísť. A rozošľú títo prieskumníci zlý chýr o tej krajine. A Hospodin vzblkne hnevom. Tam sú väčšie prekážky, než je moje slovo, než je jeho moc, než je moje zasľúbenie. A preto si dajme pozor, keď budeme odteraz hovoriť budovať sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, dalo by sa to, keby neboli také veľké prekážky, hovoríme. Dalo by sa to, ale, a začneme opäť celý vejar svojich vecí. Svojich vecí, lebo my, Pane, máme svoje veci. Tak sa pohnime od žalmu, ktorý je nádejou zmluvnou, od slova Božieho, ktoré je veľmi mocné, pre nás otvorené, k prorokovi Izaiášovi, k 48. kapitole, aby sme teraz tú krajinu, o ktorej hovoríme, že je síce pekná, ale sú tam obrovia, konečne mohli zaujať. Aby sme teraz necúli a neutekali. Pán nám ju teraz chce ukázať totiž z inej strany, keďže z toho pohľadu, z ktorého nám ju dosiaľ ukázal, to bolo pre nás málo platné, tak sa zmilováva a hovorí, ale veď ja idem pred vami. Ja som vám vydobil na kríži tú perspektívu, nový život, spasenie, zaujatie toho všetkého, kam máte ísť. Ale ukážem vám to teraz inak, z inej strany. Izaiáš 46. kapitola. Keď očakávaš na Boha, tak počúvaj, akú teraz stranu uvidíš, z akej strany tú krajinu, v ktorej sa dosiaľ zdá, že vidíš iba obrov. Bel sa zrútil. Tu sa rúcajú teraz. Počas zvestovania toho slova, tí obrovia, ktorých si sa bál aj ja, povedzme, pred ktorými si cúvol, sa rúcajú a padajú. Bel sa zrútil. Nakláňa sa nebo. Nebo. To je aj v Jeremiášovi v 48. kapitole. Beda ti, nebo, ty mesto, špinavé, neverné, plné tých cudzoložníkov, smilníkov, klamárov, o ktorých sme čítali v Zjavení, ktorí si myslia, že to majú dnes v ruke a pevne všetko zviazané do svojej moci. Tu je napísané, to sa nakláňa. Aj vy to vidíte dnes na zemi. Tu sa to nakláňa, tie symboly ekonomiky, tie pyšné váhy, to je jedno, v akej oblasti života, ktoré má v rukách mocný človek, sa nakláňajú, ale nie ako sa majú, nevyrovnávajú sa, ale nakláňajú. A ich modly sa dostali na zvieratá a dobytok. Tie, čo ste vynosili, sú už naložené na ustaté zvieratá. To sa zdá, že to je mocné ešte stále. Letecká technika, tie systémy, že fungujú, že to je moc. To sú ustaté zvieratá. Tu už modly, ktoré vyzerali ako božikovia týchto čias, sa rozbíjajú, padajú. Nemusí to byť len to nad Brazíliou nejaké lietadlo. Jedno za druhým to, čo sa niekedy dostáva do našej perspektívy ako božstvo, padá. Stačí zo pár kvapiek vody a už sú povodne a už je kalamita. Ešte len hodinu prší, ani nie, 5 minút, a už nepomôže nejaká ideológia. Už nepomôže nič. Padá to, nakláňa sa. Domy praskajú, vidíte, rôzne stroje, technika, ktorá musí rúcať nalomené domy. A to spadli ešte len 3 kvapky vody. Takže toto všetko už je v stave pádu. Modly. Tieto modly sa dostali na zvieratá a dobytok. Sú už naložené na ustaté zvieratá. Naklonili sa, súčasne klesli na kolená. Na kolená. Nevládzu zachrániť bremeno. Aj sami putujú do zajatia. Keď niekto, či na tých alegorických vozoch, alebo celkom reálne dnes skutočne predvádza vojenskú techniku, akúkoľvek inú techniku, svoju moc proste, a potom sa nevie dohodnúť, čo s tou mocou, potom je ohrozený každý, kto chcel byť v popredí, zrazu pada na kolená. Pred Ježišom Kristom padne na kolená každý. A všetci sa budú musieť skloniť pred menom Ježiša Krista. Aké sú to modly? Aké je to zlato? Aká je to hodnota, keď toto všetko musia ťahať zvieratá, hoci v podobe už povedzme nejakých vykonštruovaných strojov, a keď to všetko aj tak padá? Tak počúvajte ma, dom Jákobov, tretí verš v Izaiášovi. I všetok zvyšok domu Izraela, ktorý som dvíhal od života matky a nosil od narodenia, ja som až do vašej staroby ten istý. Boh sa nezmenil voči nám. On nás dnes nemiluje menej, dokonca ešte viac pri tomto slove. Ešte viac, lebo ešte naliehavejšie volá: prebuď sa, ty, kto spíš, a zaskvie sa ti Kristus. Ale kde sú tí, ktorí pred týždňom sľubovali, že budú hľadať tvár Ježiša Krista a že budú tu, kde je uprostred tvár Ježiša Krista ako žiara, ako maják, ako svetlo. Lebo on je ten istý. On nás volal pred týždňom a čakal nás dnes. Kde sú tí, ktorí povedali, že teraz im ide iba o Ježiša? Ja radovať sa budem Hospodinu, mnohí volali. A teraz sa radujú v niekom, v niečom inom. Pretože prišla rodina, s ktorou treba niečo osláviť. pretože prišiel niekto, alebo lekár povedal niečo, alebo nejaký ďalší z tohto sveta, vymyselník niečo nariadil, napísal nejakú ľudskú diagnózu a pán Ježiš je už menší lekár. A živý Boh už je ten, v ktorom sa my nevieme radovať. Ale tu on hovorí, ja som sa nezmenil. My odtiaľ nemusíme odísť tým, ach, Boh je nahnevaný, on nás nemá rád. On sa nezmenil. On hovorí, že on nás dvíhal od života matky. Ako by si tu ty aj ja inak sedel. Veď ja som bol niekedy neveriaci. Ja som bol v bahne aj ty a v blate. Prečo si teraz na skale? Prečo máš kroky viery, ktoré máš? Ale pán už nás chcel objať ako ten otec marnotratného syna, aby nám dal navždy naozaj ten dobre vyšívaný plášť a prsteň, aby ti dal na ruku. Už to chce, už to aj urobil. A nejako nám to nesedí, ten plášť, to rúcho. Takže on nás naďalej čaká ako otec. Ale zmluvne, nezabudnime, zmluvne. Jeho slova, zasľúbenia chcú byť ako prstene na naše ruky, zmluvné. Chceme sa mu zmluvne zaviazať alebo nie? A bať sa nemusíme. Ako my ti môžeme byť verní? Veď my mu máme len srdce odovzdávať denne. Pane, len srdce mi ty očistuj a naplňaj na novo svojou láskou. To je ťažké, ale naozaj odovzdávať srdce, spojené s tým veršom, ja radovať sa chcem Hospodinu. To je to zmluvné z našej strany. A potom bude tvoj prsteň od pána na tvojej ruke. S tvojím vygravírovaným menom znovu zrodený. Tvoj brat bude vedľa teba zmluvne, tvoja sestra bude rovnako a celý zbor bude ako prsteň od Boha podarovaný na ten duchovný dom. Bude ako majak, ako svetlo žiariť. Budeme mať zmluvný prsteň. Celý zbor. Takže teraz, keďže Boh sa nezmenil a on aj teraz nás dvíha, aby nás poniesol ďalej a zachránil, tak už ho neprirovnávajme k nikomu Boha. Že keď budem mať šťastnú rodinu alebo dobré zabezpečenie, to je Boh. To je vernosť Božia. Neprirovnávajme ho k šťastiu pozemskému. Boh je jedinečný. Chci ho poznať podľa Ozeáša. Ja poznávať budem Hospodina. Takže to je záver a zakončíme si ten záver cez Žalm 65. a cez príslovie 16. kapitolu 1. verš. Teraz sme v krátkej modlitbe srdca prijali opäť to rúcho otcovo a prsteň ako celý zbor. Zmluvný prsteň, každý jednotlivo a celý zbor. A na tom prstení je napísané nasledovne, to je ten záver. Žalm 65. A v tom žalme je uvedené. Blahoslavený, koho si volíš a pripúšťaš do svojej blízkosti, aby prebýval na tvojich nádvoriach. Nasýtime sa požehnaním tvojho domu, svetosťou tvojho chrámu. A teraz počúvajte, úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, o Bože, našej spásy. On nám teraz odpovedal ako otec, ktorý dáva to rúcho opäť vyčistené, vypraté, lebo nám dal teraz ducha pokánia. Aj radosť. Aj prsteň. Čiže on nám odpovedal svojim skutkom milosti opäť a lásky. A opäť nás prijal a objal. A ten prsteň zmluvný, tú vernosť svoju nám ukázal. On sa nezmenil. A príslovie 16. kapitola, ktorá bude teraz, alebo ten prvý verš, spojením s úvodom. aby sme už nežili v nadšení a v prázdnych citoch, vo vyprázdňovaných po nedeli, tak nám daruje Boh jeden vzácny verš teraz. V knihe Prísloví, v 16. kapitole, je to prvý verš. Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku prichádza od Hospodina. Teraz sme si nechali usporiadať myšlienky, aj to je dar Boží. Ale skôr, než odpovieme dnes ešte, či chceme, či túžime byť v zmluve, v zmluvnom vzťahu s Pánom Ježišom, tak potom usporiadaní terajšom našich myšlienok si nechajme chvíľku pauzu pred modlitbou, skloňme hlavy a prosme o pomoc, a robme to tak vždy, Ducha Svätého, aby nám pomohol vyznávať denne Ježiša Krista a aby takáto naša odpoveď na našom jazyku bola odteraz. Ja vyznávam meno Ježiša Krista v novej zmluve vďaka jeho obeti na kríži za mňa. Ja ďakujem Kristu, ktorý si ma zamiloval, a aj ja chcem v modlitbe vravieť: milujem ťa, Pane. Amen.